Аудиотека представя Аудиолентина. Pokalbiai mėgstantiems klausytis.
Tai sveiki, audio lentyno žiūrėtojai. Šiandien mes norime pristatyti tokią vieną, antrą ir trečią Irvingo Davido Jalomo knygą, kurios po truputėlį pasirodo audiotekoje ir aš labai džiaugiuosi dėl to, kad tai buvo viena iš pirmųjų knygų. Vat čia sėdi daktaras Eugenijus Laurinaitis, kuris man patvirtins, kad Jalomas yra egzistencinės psichoterapijos, ar net stovės?
Šiaip tai jisai pradėjo savo gyvenimo profesijoje kaip psichoanalitikas.
Taip.
Daug dirbo su grupėmis ir tapo iš tikrųjų grupių psichoterapijos guru. Jo knyga Grupių psichoterapijos teorija ir praktika yra išleista jau 6 kartus ir tai yra pasaulinis toksai leidinys, į kurį atsižvelgia visi grupių terapeutai. O paskui su savo asmeniniu terapeutu Rolomei dirbdamas, kuris Rolomei buvo vienas iš egzistencinės psichoterapijos šulų, iš tikrųjų palaipsniui perėjo prie šito savo darbo būdo ir tikrai visą gyvenimą draugavo su Rolomei iki jo mirties.
Eugenijau, aš labai norėjau paprašyti jūsų, gal galim taip lengvai šnekėti apie tą psichoterapiją šiandien? Tik šiandien.
Aš visada šneku žmonėms taip, kad jie suprastų.
Super, nes dažniausiai tai, kad egzistencinės temos ir visa kita, tai asociuosi žmonėms kažkokiais sunkiais dalykais. Ir vat mes irgi su psichologu savo, kai rašėm knygą, tai nusprendėm tiesiog rašyti lengvai. Ir turim tokią psichologijos, tokį kaip ir būrelį grupę, kur žmonės gali tiesiog ateiti ir užduoti reikiamą klausimą. Tai gal galite papasakoti tą istoriją dar kartą visiems žmonėms apie Nobelio premiją ir klausimų uždavimą?
Vienas iš pagrindinių dalykų mūsų gyvenime tai yra sužinoti, ko nežinau. O tam, kad sužinočiau, ko nežinau, aš pirmiausia turiu įsisąmoninti, kad aš kažką šitam pasaulyje matau ir negaliu sau paaiškinti, nesuprantu šito. Ir tai reiškia, kad aš kažkaip nesuprantu arba to proceso priežasčių, arba to proceso vyksmo ir kaip ten viskas darosi, kad aš nustoju suprasti tą vat vidurį, aš tik tai matau pradžią ir pabaigą ir nesuprantu, kas darosi. O mes mėgstam suprasti, mes iš tikrųjų norim suprasti, kas šitame pasaulyje vyksta ir kur aš esu tame vyksme. Tai jeigu mes kalbam apie pačią supratimo priežastį, tai yra visai aiškiai, tai žingeidumas, mes norim žinoti. Bet tam, kad galėčiau žinoti, aš turiu suformuluoti gerą klausimą. Ir čia aš visada prisimenu ir savo studentams pasakodavau labai gerą seną anekdotą, kai vieną Nobelio premijos laureatą, po to, kai jam įteikė premiją, apsupo žurnalistai, ėmė klausinėti ir vienas iš standartinių klausimų, kam jūs labiausiai dėkingas už savo Nobelio premiją, jisai sako savo mamai. Sako, ką jūsų mama buvo mokslininkė, tyrėja? Ne, jis sako, buvo paprasta namų šeimininkė. O tai sako, kaip jūs paruošė Nobelio premijai? Sako, žinot, kai aš grįždavau iš mokyklos namo, jinai manęs niekada neklausdavo, kaip ten man sekėsi pamokos, kaip man sekėsi su draugais. Jinai klausdavo vienintelio dalyko, ar uždavė gerą klausimą mokytojui. Ir aš galvoju, kad tai labai nelietuviška apskritai. Iš tikrųjų, galbūt pati jauniausia karta, kuri vaikščiojo į mokyklas tokias jau modernesnės, mokomi uždavinėti klausimus mokytojams. O šiaip mūsų laikais tai čia buvo vos ne nuodėmė ir nusikaltimas. Mokytas aiškina ir tu turi viską suprasti. O iš tikrųjų, labai daug dalykų yra nesuprantama net kartais labai paprastų, nes vaikas paauglys turi savo žinias ir turi savo žinių trūkumus ir jam tuos trūkumus kažkaip reikia užpildyti ir tai galima padaryti tik užduodant klausimus. Tai aš galvoju, kad va šitas mokėjimas užduoti klausimus tame tarpe ir savo pačiam yra nepaprastai svarbus įgūdis padedantis gyventi.
Na, aš pabandysiu dabar tą klausimą užduoti. Kada žmogui pirmą kartą kilo klausimas, kokia prasmė gyvenimo?
Šito negali atsakyti turbūt niekas, todėl kad iš tikrųjų pats gyvenimo prasmės suvokimas yra ganėtinai toksai neaiškus dalykas, nes žmonės labai dažnai prasme painioja su tikslu. ir labai dažnai įsivaizduoja, kad jeigu pasiekiau kažkokį savo tikslą, tai mano gyvenimas prasmingas. Ir čia yra turbūt vėlgi egzistencinės psichoterapijos vienu iš pradininkų, Viktoro Franklio, labai gera knyga išversta į lietuvių kalbą, nėra sudėtinga ir surasti, žmogus ieško prasmės. Ir tenais labai aiškiai parodoma, kad prasmė yra kitur negu tikslas. Tikslą aš galiu susigalvoti, aš galiu suplanuoti jo sėkimą, aš galiu šitai daryti ir galų galiu jo pasiekti, aš patiriu to pasiekimo momentu neretai džiaugsmą, kartais nusivylimą, būna įvairiausių dalykų. Juk yra toksai prakeiksmas iš senų laikų, nenorėk, nes gali būti, kad tavo noras išsipildys.
Nedaug dieve kartais.
Taip, tai galbūt mes grįžkim prie to, kad iš tikrųjų prasmė yra kas kita negu tikslas. Prasmė yra ne manyje, prasmė yra už mano ribų. Ir aš turiu mokėti, surasti, kas man yra prasminga. Jau nebe aš, nebe mano veiksmai ar žodžiai, o kažkas kita, į ką aš lygiuojuosi. Ir kas man sako, kad mano egzistencija šitame pasaulyje nėra tuščias bevertis dalykas.
Kokiai mokyklai pat save priskirti?
Aš tai esu psichoanalitinis psichoterapeutas ir grupio analitikas.
Taip, tai va, aš žinokit, pradėjau nuo psichoanalizės, aš papuoliau, galima sakyti. Ir norėjau paklausti jūsų, gal jūs galite paprastai žmonėm paaiškinti, kuo skiriasi mokyklos ir kokiam žmogui, kokia mokykla galbūt nebūtų tokia baisi, nes nu, būna, kad tiesiog bijo žmonės ten praeitą slengsti, o paskui žiūri, kad padeda, pačia, o kitam žiek ir nepadeda.
Pačia bendriausia prasme, visos psichoterapijos mokyklos yra skirstytinos į tris didelės šakas. Tai yra psichoanalitinė psichodinaminė šaka, tai yra elgesio pažintinė psichoterapinė šaka ir tai yra egzistencinė humanistinė psichoterapijos šaka. Trys šakos iš vieno kamieno medyje. Ir jeigu kalbam apie psichoanalitinę psichoterapinę mokyklą, tai jos keli pagrindiniai dalykai yra. Pirma, pripažinimas, kad didžioji dalis mūsų psichinių procesų vyksta nesąmoningai. Mes apie jos nežinom. Jie įvyko ir mes matom savyje tik tai rezultatą. Kažkokį jausmą, kažkokį kūno pojūtį, kažkokias problemas santykėje su žmonėmis. Ir tai vyksta tada, kai tos mano viduj esančios jėgos, motyvai, kaip mes vadinam, tarpusavio kovoja. Ir niekada nėra tik vieno motyvo norint vieno dalyko. Visada yra daugiau negu vienas. Ir todėl tas jų tarpusavio kovos procesas yra labai nemalonus. Aš nemėgstu kariauti su savim.
Tai liga gali būti?
Tai ne. Čia jau rezultatas. Okay. Čia jau rezultatas. Mūsų normalus funkcionavimas, tai ir yra funkcionavimas per konfliktą. Tarp manęs ir manęs. Kai yra dvi kėdės, reikia ant vienos sėstis. O man norisi ant abiejų. Arba kai yra dvi kėdės, ant kurių kiekvienos paknopkė. Ir man nesinori sėsti ant vienos, o reikia.
O trečios nėra.
Taip. Ir yra daugybė situacijų, kur mes iš tikrųjų turime rinktis. Ir labai dažnai sakom, nėra geros išeities. Taip pat yra geresnė už tą blogesnę. Ir vis vien reikia rinktis. Ir gyvenimas visą laiką mus verčia rinktis. Ir labai dažnai tas rinkimosi procesas yra vidinis konfliktas, kurio aš nesuvokiu, bet iš to konflikto išlenda į paviršių, ką aš jau suvokiu, įvairūs simptomai. Tai gali būti kūno simptomai, skausmai, galvos svaigimai, reiškia. Tai gali būti emociniai simptomai, visų pirma, nerimas ir tas panikos priepolio atsiradimas mūsų laikais, toksai didžiulis, iš tikrųjų, tai yra tiesiog epidemija, yra didelė dalimi apspręstas to, kad pasirinkimų labai daug. Mes iš tikrųjų prieš save turim didžiulę gamą, važiuoti, nevažiuoti į užsienį, mokytis ten ar ten, visur gali.
O internete kiek visko?
O ten iš viso tokia klaka, kad tiesiog galima iki galvą ir jau paskesti iš karto. Tai kalba eina apie tai, kad pasirinkimų labai daug, o visi mes vienu metu galim sėdėti ant vienos kėdės. Ir tada visos kitos kėdės, kurių aplinkui matosi daugybė, lieka neužsėstos ir man labai gaila. Ir tada prasideda dar didesnė ta vidinė kova. O gal ir ten, ir ten, ir ten dar pasėdėčiau truputėlį.
Galiu aš pabūti šitas zuikis eksperimente. Žiūrėkit, aš pavyzdžiui esu toks žmogus, kuris parašė knygą, dainuoja, šoka, plaukia, bėgioja ir panašiai. Tai tų kėdžių jau yra labai daug. Bet aš nesijaučiu negerai tai darydama, nes jaučiu, kad aš save išreiškiu per kūrybą.
Nuo to momento. Kai jūs įsisąmoninat, ko jūs norit, ir jums atsiekti to, ko norit. Jau sprendimas padarytas. Jau įvyko sprendimas. Ir tai reiškia, kad jums jau nebereikia rinktis. Vienintelis dalykas, ką jums reikia daryti, tai paskirstit laiką, kiek skirsit laiko bėgiojimui, dainavimui, knygos rašymui, laidų, podcastų ruošimui. Jūs turit planuoti savo 24 valandas per parą. Kad sutilptumėt jas. Kas mane ne vienas ir ne du pacientai ateina su užsakymu, o ar negalima būtų dar pridėti poros valandėlių į tą parą? Be abejo, ne.
Kokie žmonės skaičiuoja laiką, kad jiem per mažai laiko?
Tie, kurie nori per daug. Labai paprastas atsakymas.
Tai jiems poilsių tikrai nebelieka laiko.
Be jokios abejonės viena iš didžiausių bėdų, kad jie nežino paprastos elementarios taisyklės. Gerai dirbti gali tik tas, kuris moka gerai ilsėtis.
Koks jūsų poilsis?
Oi, mano poilsis visų pirma tai skaitimas. Tai yra vaikščiojimas po senamestį, aš nepaprastai myliu Vilnių ir jo senamestį. Tai yra buvimas su mano anūkais, kurių turiu šešis. Tai yra iš tikrųjų kažkoks, tai reiškia, filmų žiūrėjimas, kartais sporto laidų žiūrėjimas. Tai yra mano poilsis. Galų gale miegas, aš kartais nusnūstu dieną kokią valandėlę ir labai padeda atsistatyti.
Jeigu iki 5, ne? Nes po 5 man, pavyzdžiui, nebepadeda, tada aš jau pradedu nemiegoti naktį.
Oi ne, man tai netrukdo, aš galiu ir truputį vėliau pasinausti.
Nu, jūs veikesnis, jūs daktaras, tai dėl to.
Ne, tik tai nereikia įsivaizduoti, kad daktarai padaryti iš kažkokio kito molio. Jie yra tokie pat žmonės, dar blogiau, jie serga sunkiau negu paprasti pacientai. Tai kad labai dažnai jie linkia patys save gydyti tol, kol gali ir dar truputėlį ilgiau, ir tik tada jau eina kreiptis pagalbos pas kolegas, nes yra ta mitologinė idėja, kad daktarai turi nesirgti. Tai yra nesąmonė, visiška nesąmonė, bet jin funkcionuoja.
Tai va, tai aš dar primenu, kad mes Jalamo knygų tai turime, kai Nyčia verkė pas mus, tampant savimi psichiatro memuarai ir toj bus Melagis ant kušetės. Ir man labai patiko pokalbėje Nyčias ir Brojerio ar Brauerio, nes labai skirtingai dabar ištarė.
Brojerio.
Brojerio, tai va, Brojerio. Pokalbėje, kad pokalbis tarp paciento ir daktaro visą laiką yra abipusis. Ar jūs pats gydotės, kalbėdamasis su pacientu?
Ne, aš gydamasis su pacientu, kalbėdamas nesigydau. Aš dirbu. Ir tai yra skirtingi dalykai. Bet aš gaunu medžiagos sau, paskui dirbti su savimi. Ir jeigu ta medžiaga yra pakankamai sudėtinga ir aš tikrai daug ko nesuprantu, aš einu pas savo kolegas pagalbos. Ir tai yra visiškai normalus dalykas, todėl, kad pacientai ateina su savo kančia. Ir ta kančia yra apspręsta kažkokių jų biografijos faktų, kažkokių jų raidos kliučių, kažkokių bėdų šiandieninėme gyvenime. Ir tie dalykai atliepia man. Aš irgi gyvenu žmogaus gyvenimą. Ir be jokios abejonės kartais iškyla kažkokie tai pojūčiai, jausmai, kažkokios problemos santykiuose, kurių priežasčių aš nesuvokiu. Ir vėl grįžtam prie psichoanalizės. Jos procese yra siekiama padėti žmogui suvokti nesąmoningą savo poelgių priežastis. O tai reiškia, kad reikia eiti ten, kur aš nežinau, ir ieškoti to, ko nematau. Atrodo, nu, paradoksas, tiesa?
Taip.
Bet tik tai taip.
Iš kiek sluoksnių žmogus sudarytas, kad būtų lengviau galbūt pradėti tą kelionę žmogui? Nes...
Pradėkim nuo to, kad paprasčiausia schema tai yra paties Freudo aprašyta dar prieš gerą 100 su viršų metų. Tai yra nesąmoningas mūsų funkcionavimo lygis iki sąmoningas ir sąmoningas. Sąmoningas tai, ką mes apie save žinom, tai yra labai nedaug. Taip. Iš tikrųjų. Iki sąmoningas yra tai, ką gerai pagalvojęs panagrinės, aš galiu suprasti, surasti pats. O nesąmoningas, ko be specialių procedūrų, aš tikrai pats nesuprasiu.
O tada, kodėl atsiskyrė egzistencinė psichoterapija ir humanistinė?
Pradėkim nuo to, kad daugeliui nepatiko Freudo biologizmas. Jisai teigė, kad visus mus varo dvi pagrindinės jėgos, kaip jis vadino vokiškai trip, angliškai drive, į lietuvių kalbą išvertėm dėka, reiškia, Virginijaus Pociaus, jo atrasto žodžio, vara. Vara yra tai, kas varo mane per gyvenimą. Labai tiksliai perdoda tarp kitko trip arba drive prasme. Ir varus yra pagal Freudą tik dvi. Yra erotinė arba labai plačiai suprasta gyvybės vara ir mirties vara. Mes visi galų galiai einame į mirtį. Ir šitos dvi varos tarpusavyje bendraudamos, kovodamos, palaikydamos vieną kitą, varo mus per gyvenimą. Ir mes ieškom tokių tų varų patenkinimo būdų, kurie būtų priimtini mano aplinkai. Kad aš galėčiau ir gauti tai, ko noriu, ir nesuardyti savo gyvenimo tarp kitų.
Mhm. Nes aš skaičiau, kad yra fizinis, socialinis, psichologinis ir dvasinis transcendentinis dar sluoksniai. Tai čia...
čia yra visai kas kita. Kas čia kita? Mes kalbam apie tai, kokie yra mūsų poreikiai. Ir mes tikrai turim savo fizinius poreikius, jokios abejonės. Biologija yra mūsų pagrindas, mes be jos tiesiog neegzistuotume. Be abejo yra psichologinis mūsų lygis funkcionavimo, kai mūsų jausmai, mūsų mintis, mūsų planai kažkaip tai santykiai su kitų žmonių jausmais, mintimis ir planais, ir mes ieškom kažkokio tai sugyvenimo su artimiausiais. Yra socialinis mūsų funkcionavimo lygis. Pavyzdžiui, čia aš atlieku tam tikrą vaidmenį, aš nesu nei tas, kas esu namie, nei tas, kas esu su savo anūkėmis, aš esu su žiūrovais. Ir todėl aš atlieku tam tikrą vaidmenį, aš turiu tam tikrus rėmus, kuriuose aš atlieku tą vaidmenį. Ir galiausiai yra dvasinis lygis, kuriame būtent ir ieškom tos prasmės, kuris yra už mano ribų ir kurio suvokimas ir priėmimas veda prie to, kad mano gyvenimas tampa pilnesnis.
Nuo ko priklauso, kad vieni žmonės ieško prasmės, kitiems jinai yra vienodai? O treti... Mano vienas iš pašnekovų neseniai audio lentynos laidoje sako, kad beprasmiška ieškoti prasmės ir jam yra ramu dėl to. Jam yra visiškai ramu.
Aš suprantu, bet tai tikrai rodo, kad žmogus pasirinko, kaip čia pasakius, pigesnę išeitį. Dėl, kad ieškoti prasmės kainuoja brangiai. Iš tikrųjų reikia apmastyti savo gyvenimą, ką aš veikiau, ką aš palieku po savęs. Ir kas liks, kai manęs nebus? Tai yra didžioji dalis egzistencinių klausimų. Ir tas skausmas suvokimo, kad manęs nebus, o kiti bus, yra kartais toks didelis, kad žmogus nusprendžia, kad to iš viso nėra reikalo svarstyti. Ir to tiesiog nėra.
Man patiko Jalomo knygo citato, net pasilikau laidos pabaigai, bet dabar labai tiktų, kad gyvenimas yra kibirkštis tarp dviejų tamsų ir nebūties būsenų. Prieš gimimą ir po mirties.
Aš galvoju, kad Jalomas kaip egzistencinis terapeutas čia truputį kažkaip tai keistai šitai įvardina, nes iš tikrųjų jo paskutinėje knygoje, kuri vadinasi gyvenimo ir mirties reikalai, Matters of Death and Life, kuris aprašo kartu su savo mirštančia žmona visą tą mirimo procesą jos, vis dėlto rašo, kad tol, kol yra gyvi tie, kurie pažinojo tave, kurie gali įsivaizduoti tave iš kūno ir kraujo. Tu dar esi. Tai reiškia, kad ta gyvirkštis neužgesta visai tada, kai aš užgesau.
Mes perėjom prie autoriaus. Tai gal gali tiesiog pasakyti, koks yra Jalomas, kam jis gali būti įdomus ir kam tai yra skirta literatūra.
Dabar... Žinot, yra sudėtinga sakyti, kad jo knygų yra labai įvairių ir, pavyzdžiui, jo knyga terapijos dovana išversta į lietuvių kalbą. Yra trumputė, paprasta, visiems psichoterapiniams pacientams parašyta knyga. Nesvarbu, kokiai terapijos krypčiai priklausytų jų terapeutas, bet keitimosi procesas, jis vis viena yra pakankamai suprantamas ir pakankamai vienodas. Tai yra ėjimas iš ten, kur esu, į ten, kur aš noriu būti, ir tai kainuoja, tas kelias kainuoja, ir jis aprašo labai gražiai, kokia ta kaina, kaip reikia kalbėti su savimi, su terapeutu, kaip reikia leisti savo drąsiai pažvelgti į dalykus, į kuriuos bijojau anksčiau žiūrėti, nes tik tai darydamas aš tikrai pajusiu, kokie dalykai keistini manyje. Tai yra daug dalykų, kuriuos jisai aprašė, ir tai yra irgi Jalomas. Yra grinai egzistencinės jo knygos, iš tikrųjų, pavyzdžiui, gydymo Šopenhauerių, galima būtų sakyti, bet iš principo tai yra žmogus... labai universalus, ir ta jo paskutinė knyga, kurią aš dabar skaitau, iš tiesų yra nepaprastai atvira, aš pasakyčiau, netgi tokia truputį demonstratyvė apie visas jo psichologinės būsenas išlydint žmoną. Tai. Ir jinai numirė pas jį ant rankų.
O aš norėjau paantrinti daktarę jums dėl to, kad iš tikrųjų labai mėgstu šį rašytoją, jeigu taip galima pasakyti, tiek klausyti, tiek skaityti. Ir tas jo drąsumas, atvirumas, tai daugelio kitų žmonių yra įvardyjama, kad padeda atsiverti kitiems žmonėm. Kodėl mes bijom atsiverti, kai mes žinom, kad atsiverus gali būti, kad viskas pagerės?
Mes nežinom šito. Mes šito nežinom, todėl ir bijom. Tai būna, jeigu žmogus nusiklei, šitai daro su specialistu, kuris yra paruoštas šitam darbui pakankamai gerai. Toli gražu ne visi, kurie skelbėsi esą Lietuvoje psichoterapeutais, yra psichoterapeutai. Maža to yra taip vadinamų gyvenimo koučerių, kurie irgi pretenduoja į klausimų sprendimą, kuris yra psichoterapeutų kompetencijai. Ir tai yra žmonės, kurie tam tikrai nėra paruošti. Ir todėl aš galvoju, kad mūsų kenčiantys žmonės, pacientai, nes lotyniškai pacients reiškia kenčiantis. Ir jie ateina iškoti pagalbos būtent dėl to, kad kenčia. Taigi mūsų pacientai eina tikėdamėsi greito efektyvaus rezultato ir negauna jo. Natūralu, kad jie nusivilia. Todėl tai didžiaja dalimi priklauso ne tiek nuo terapinės mokyklos, kuriai priklauso terapeutas, kiek nuo jo ir paciento tarpusavio supratimo, kad jie kartu įvardintų tuos pačius dalykus taip pat, kad jie suprastų vienas kitą.
Bet čia reikia sąmoningumo tam tikro, arba jau labai didelės duobės.
Ne, paciento sąmoningumas vystosi, kai jis tyrinėja patį save.
Reiškia, bet kas gali eiti.
Bet kas žinoti. Gali ateiti psichoterapijos, tik tai be jokios abejonės reikia suprasti, kad galų galia psichoterapija yra paciento keitimosi procesas. Čia ne terapeutas jį keičia, čia pacientas keičiasi to kelionės į save proceso metu.
O kodėl mes bijom peržengti slenkstį?
Todėl, kad tai, nuo ko man yra blogai, simptomai atsiradę visokiausi kūno, kaip sakiau, emociniai arba tarpasmeniniai sutrikimai, jeigu nekilo dėl gerų dalykų manyje. Ir įtarimas, kad ten kažkas ne visai taip
toks,
ir...
Va toks kalnas,
taip, 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 ir nesinori ten lysti. Labai gražiai Virginija Satir, viena iš šeimos terapijos pradininkių, yra aprašius, kad pacientai dažnai ateina ir atsineša, kaip žvejai iš savo dėžutės ištraukė sliekų rutulį. Ir kur kieno pradžia, kur kieno pabaiga yra neįmanoma atsekti. Ir iš tikrųjų tas pradinis terapeuto darbas yra tos sliekus išskirstyti horizontaliai. Ir tada jau galima pamatyti, kur yra kas.
Supratau. O jūsų knygoje, žvilgsnis iš veidrodžio, jūs analizuojat gal, nu, labiau, nežinau, gal galit papasakoti, kodėl būtent moteriškąją pusę pasirinkote?
Pirmas dalykas todėl, kad moteris yra didžioji dalis psichoterapinių pacientų. Jos turi didesnę drąsą kalbėti apie save dėl to, kad apskritai tai yra natūralus moters gyvenimo būdas. Moteris galvoja kalbėdama, vyras galvoja tylėdamas. O moteris kalba ir tada joms ateina tos idėjos, kurios kažką paaiškina, padeda save suprasti. Ir todėl joms kalbėjimas pas psichoterapeutą yra pakankamai natūralus užsiėmimas. Joms tai nėra taip baisu. Antras dalykas, todėl, kad turbūt vis tik tai aš pats išaugau tarp moterų. Ir didžiaja dalimi mano gyvenimas ir toliau tęsiasi tarp moterų, neskaitant dviejų žentų ir vieno anūko. Tai dvi dukros, žmona ir penkios anūkės, tai yra pakankamai didelė moteriška kompanija aplink mane. Bet aš galvoju dar ir todėl, kad iš tikrųjų mes visą savo gyvenimą grindžiam tuo bendravimu tarp lyčių. Norim ar nenorim, daugiau ar mažiau, bet vyro ir moteris bendravimas yra raktinė mūsų egzistencijos dalis. Nebūtinai visiems pati svarbiausia, nebūtinai visiems sėkminga, bet apie tai aš ir rašau, kalbėdamas apie tai, ką moteris pamato arba nepamato tame vyre, kurį turi arti, kaip veidrodė. Nes mes visi esam vienas kitam veidrodis. Ir moteris mano, kad jos vyrus pažįsta žymiai geriau, bet tai irgi nėra taip paprasta. Ir aš galvoju, kad ta mano knygelė iš tiesų bando parodyti abi pusės. Nes aš rodau būtent vyro žvilgsnį kažkokias problemas, kurias patiria moteris arba normalų vystymosi procesą, kaip eina moteris.
pasinaudosiu progą. Vienas man tokių gal didžiausių klausimų yra, kaip atpažinti, kad žmogus yra tau skirtas?
Aš nemanau, kad yra šitoks likimo pirštas, kuris parodo va šitas yra skirtas
gerai,
tau.
Su kuriuo tu galėtum nugyventi
galim
labai
su ilgai. Visais, kad su būtų ilgiau. Galim su visais.
O
jeigu
mes
nuo noro. Nuo abiejų pusių noro. Todėl, kad gyvenimas kartu, tai yra pastovus darbas. Iki kiekvieną rytą atsibust ir pasakyti savo, aš ir vėl statysiu mūsų santykius.
Dirbsiu mylimą darbą.
Taip. Ir mes su žmono jau nugyvenom daugiau kaip 50 metų. Šitai padeda.
Aha, tai jums gal net nekilo tas klausimas.
Ogi kaip kilo? Ogi kaip kilo? Visi mes žmonės ir visiems atsiranda visokiausių minčių, fantazijų, norų. Ir čia prasideda svarstymas, kiek už tai reikės sumokėti. Kai suvokiam, kad viskas kainuoja, kad nieko negaunam nemokamai, labai padeda suriktuoti savo gyvenimą, sustatyti lentynėles.
Mhm. O žiūrėkit, tas pats, man atrodo,
Rolomei?
Rolomei, ne. Meilė ir valia buvo kita knyga, bet dabar aš...
Kita.
Mhm. Kas sakė, kad meilė yra procesas, kur reikia įvaldyti, žinoti kaip, pasiekti meistriškumo lygį ir kad tai yra tiesiog, kad paskui tu pasirenki, kam rodysi tą jausmą, bet kad tai yra jausmas, su kuriuo turi žmogus dirbti pats, jis turi atsiverti meilį.
Aš galvoju, kad tai ne visai tiesa, todėl kad iš pradžių, tam, kad aš žinočiau, kas yra meilė, aš turiu kažką, kas mane mylėtų besąlygiškai. Ir šitoj vietoj man nepaprastai patinka Donaldo Vinikoto, jo knygų išverstai lietuvių kalba. Nemažai, jis buvo vaikų psichoanalitikas, pediatras ir vaikų psichoanalitikas. Ir jis rašė apie tą mūsų savivertės atsiradimą. Kai mes esam 50 cm ilgio, jis sakė, kūdikis turi matyti savo atvaizdą įsimylėjusios motinos akise. Mes turim turėti kažką, kas mus myli besąlygiškai, kad mes iš vis žinotumėm, kas tai yra meilė. Ir tada, kai kažkas kitas yra su manimi ir aš matau jį ir suprantu, ar jis laimingas ar nelaimingas su manim, tai yra man atspindys apie tai, ką aš moku arba nemoku padaryti, kaip moku arba nemoku, tą meilę parodyti ir ar iš viso aš ją turiu.
Taip, bet ne visiems mums pasiseka, kad mama būtinai mums šypsosi.
Ne visiems, ne visi mes ir laimingi.
Ir jūs savo kalboje te atsakėte, kad gali būti ir močiutė, gali būti ir kitas žmogus,
gali būti, jeigu yra kažkas, kas iš tikrųjų yra vienas stabilus žmogus, kuris tikrai mane myli ir manim rūpinasi, tai yra pakankamai gerai. Tai gali būti ir tėtis.
O gali būti, pavyzdžiui, poroj terapija tam tikra? Vietoj psichoterapijos galėtų būti tarpusavio meilė?
Kažkokia prasme gal gali, bet esmė vis vien yra ta, kad meilė yra skirta ieškoti ir surasti sprendimų mūsų kasdieninėme gyvenime. Tarp asmeniniame gyvenime, gyvenime už tos šeimos ar ryšio ribų. Tuo tarpu psichoterapija yra skirta atrasti bėdas manyje, kurios trukdo man tą gyvenimą gerai gyventi. Skirtingi uždaviniai. Mylinti žmonės linkia būti vienas su kitu. Terapeutas neturi būti su pacientu po to, kai terapinis sensas baigėsi. Jis turi jį paleisti gyventi jo gyvenimą ir vėl bandyti tai, kas jam nesisekė, gal dabar pradės sektis geriau.
Ar tiesa, kad jūs irgi turit kam padėkoti iš moteriškos pusės už tai, kad psichoterapiją atsidūrėt?
O taip, tikrai, yra du žmonės, viena moteris, vienas vyras. Tai moteris yra mano ošvene, kuri iš tikrųjų buvo Sofija Naujelytė Didenkienė, Jozo Naujalio duktė jauniausia. Ir jinai man padėjo susipažinti literatūros prasme su tuo, ką galvoja 20 amžiaus vidurio garsus psichologai ir psichoterapeutai. O vyras tai buvo profesorius Dembinskas, kuris buvo pirmas Lietuvos psichiatras išvažiavęs į užsienį stažuotis. Jis buvo Belgijoje ir nors jis buvo išsiųstas į labiausiai biologinę ligoninę pačioj Belgijoje, bet jam buvo tiek psichoterapijos, kad jis grįžęs ir vesdamas mums praktikos darbus psichiatrijos, tai buvo tiesiog užsidegęs entuziastingai pasakojantis apie tai, kiek daug psichoterapija gali. Tai šitos, taip sakant, sėklos įkrito ir pasirodė, kad dirva buvo pakankamai derlinga, jos išaugo.
Labai džiaugiamės. Manau, kad visa Lietuva džiaugiasi to.
A, nežinau, pažiūrėsiu.
Na, pusė bent jau. Tie, kuriems padėjo tikrai. Dabar klausimas toksai, kad man šiaip vat, atrodo, kad žmogus, kai jisai pradeda kapstytis ir ieškot kažkokios prasmės, jis pradeda ir kurti. Ar yra sąsaja? Nes jūs irgi knygą parašėt vėliau.
Aš manau, kad iš tikrųjų kūrybiškumas tai yra išsilaisvinimas rodyti tai, ką jauti ir galvoja kitiems. Ir jeigu susipažįstame su savimi pakankamai gerai, ir tai, kas yra mūsų vidui, priimame, tada nebabaisu rodyti kitiems. Tada iš tikrųjų šitai galima daryti. Ir kūryba dalinai yra tik tai fantazija, tai yra suteikimas formos. O turinys, prasmė to karšai, vis viena yra tavo paties išgyvenimai. Taip ir knyga šita, kurią parašiau, irgi yra mano paties gyvenimo dalis.
Mhm. O ką reiškia, kaip pavyzdžiui, koks menininkas labai labai tamsius darbus kūrė, o pats yra labai šviesus žmogus, visi jį ten gerbė. Vat kodėl netitikimas yra kūryboje ir žmogaus gyvenime?
Žinot, aš nemėgstu atsakinėti abstrakčiai. Nežinau, koks dailininkas, nežinau, kokie darbai. Ir todėl
turėtų
aš galvoju,
atitikti.
Prašau.
Turėtų atitikti, ar ne?
Nebūtinai. Nebūtinai, todėl, kad kartais žmogus per kūrybą rodo tai, ko žodžiais ir savo elgesio jis išreikšti nedrįsta. O kūrinius tie žiūrovai, publika, kurią jisai kūrė, priima, nu ir tvarkoja. Nu, pavyzdžiui, Gustavas Klimtas buvo atvirkščiai, jis buvo visai nešviesi ir negražiai asmenybė, bet jo paveikslai yra nepaprastai gražus.
Aiškiai, šviesi asmenybė.
Yra dalis to ir dalis to. Ir va šitas supratimas, kad kiekviename iš mūsų yra skirtingų dalykų. Ir kiekvienas turim viduje savo angelą ir savo velnę. Ir su tuo reikia gyventi. Tai yra iš tiesų viso gyvenimo mokslas.
Kaip padėti šalia nerimaujančiam žmogui?
Oi ne. Tokių dalykų jūs manęs neklauskite, dėl to, kad aš visada atsakau labai paprastą tokią analogiją. Ar jūs pultumėt pat savo operuoti apendiksą su veidrodėliu? Turbūt ne.
Tai va, nežinau, lygiai, čia per kurį galą.
Tai va, lygiai tas pats yra su nerimu. Nerimas kyla dėl to, kad mano viduj kaunasi pakankamai stiprus prieštaringi jausmai, norai, siekiai, motyvai. Aš jų neįsisamoninu ir vienintelis dalykas, kas iš to karo išlenda man į suvokimą, yra nerimas. Taip kaip patrankų dūmai.
O jeigu įsisamoninu?
Tada nebėra nerimo.
Jeigu aš suprantu priežastį, kodėl man neramu, neplieka.
Ne priežastis. Priežastis yra mano viduj. Išorinės priežastis, kurias mes labai dažnai pripaišom, yra tik tai trigeriai, mygtukai paspaudę vidinį mano konfliktą. Ir todėl jie nėra priežastis. Jie yra paleidimo mechanizmas. O priežastis yra mano viduj. Ir tam, kad aš šitai suprasčiau, iš tikrųjų manęs vieno neužtenka, reikia veidrodžio, kuris parodytų, kas ten vyksta. Todėl su nerimu reikia eiti pas psichoterapeutus. Kito kelio nėra.
Aš manau, kad mes tikrai ramiai, gražiai įtikinam žmonės, kad reikia nebijoti to daryti, nes
o kas baisaus gali atsitikti?
Kas baisiau?
Vienintelis baisus dalykas gali būti, kad aš pamatau, jog manyje yra visko. Bet tai yra visose. Tai kas čia baisaus? Todėl aš galvoju, kad iš tiesų tyrinėti save yra kai kam intereso, profesijos gal net dalykas, kaip aktoriams pavyzdžiui, o kai kam tai yra patiriamos kančios sumažinimo reikalas, kaip pacientams ateinantiems pas psichoterapeutą.
Viskas, aš patikėjau, tikiuosi, kad ir jūs patikėjot, jeigu dar nedrasu, paklausykit mūsų tada Jalomo knygų ir laukit bangos pacientų. Labai ačiū už pokalbį ir iki kitos laidos.
Sėkmės, visą gerą.
Daugiau knygų tavo ausims audiotekoje.